Forsætisráðherra er genginn í salinn. Herra forseti, ég óskaði eftir þessari sérstöku umræðu hér í dag til þess að fá tækifæri til þess að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra nokkurra spurninga varðandi stöðu stjórnarskrár mála. Eins og kunnugt er þá hefur ákveðin vinna átt sér stað undir forystu hæstvirts forsætisráðherra á þessu kjörtímabili sem að hafa komið formenn allra stjórnmálaflokka sem eiga sæti hér á Alþingi og af fjölmiðla umfjöllun má ráða að þessi að vænta að einhver afrakstur þeirrar vinnu komi hér til umfjöllunar í þinginu á næstunni. Af þeim sökum þá vildi ég áður en við förum að ræða efnislega einstakar tillögur sem væntanlega gerist þegar að hæstvirtu forsætisráðherra flytur þær hér í þinginu að þá tækjum við stutta umræðu hér þar sem við ræddum stöðu þessara mála meðal annars út frá því hvaða tillögur hæstvirtu forsætisráðherra hyggst leggja fyrir þingið hvað er í pakkanum og hvað ekki miðað við það sem verið hefur til umræðu á kjörtímabilinu. Í öðru lagi þá vildi ég inna hæstvirtan forsætisráðherra eftir því hvernig hvað ég var að segja viðhorf flokka hefði birst í samstarfshópnum sem unnið hefur á þessum málum. Meðal annars út frá því bara hvaða væntingar við getum gert okkur samstöðu með einstök atriði í þessu sambandi og svo kannski í þriðja lagi einföld spurning það hvenær vænta megi þessa frumvörpin komi til meðferðar hér í þinginu og þá kannski í framhaldinu hvernig forsætisráðherra hæstvirtur sér fyrir sér framhald mála. Ég vildi áður en að lengra er haldið bara rifja upp að sjálfur hef ég tekið þátt í umræðum stjórnarskrármál hér oft og iðulega bæði þessu kjörtímabili og áður og hef verið þeirra skoðunar að sú vinna sem forsætisráðherra hefur haft forgöngu hafi verið skynsamlega því leiti að hún hefur miðast við að taka fyrir ákveðna afmarkaða þætti stjórnarskrárnar og undirbúa tillögur sem lúta að þeim. Ég hef verið þeirra skoðunar að það væri miklu vitrænni vinnu aðferð til þess að nálgast þessi mál frekar heldur en að ætla sér að breyta öllu í einu, borða fílin í einum munnbita eins og stundum hefur verið lagt til hér á þingi og annar staðar og ég hef verið þeirra skoðunar að þessu leiti þá væri vinnulagið skynsalegt og í réttum farvegi. Nú veit ég hins vegar ekki hvernig framhaldi verður hér í þinginu, hvort að það verður hægt að ljúka þessu á þeim forsendum sem hæstvirtu forsætisráðherra leggur upp með. En ég held að það sé samt tilefni til þess að rifja það upp eða minna á það að við stjórnarskrárbreytingar þá þarf auðvitað að fara að meiri varfærni heldur en við aðrar lagabreytingar. Hér erum að ræða grundvallar lög landsins sem öll önnur löggjöf byggir á og tilraunastarfsemi og einhver ævintýramennska í þeim efnum er auðvitað ekki af hinu góða. Þess vegna verða menn að hafa í huga nokkur lykilatriði í sambandi við undirbúning og afgreiðslu stjórnarskrárbreytinga og það er auðvitað þannig að það þarf að vanda til verka, það þarf að meta hverju þarf að breyta, hvernig er best að breyta því og hvaða afleiðingar breytingarnar hafa. Í öðru lagi þá er skynsamlegt auðvitað að áfangaskipta verki þannig að það sé hægt að einbeita sér að tilteknum þáttum í einu frekar heldur að vera með of mikið undir. Í þriðja lagi eru þetta mikilvægt að það náist sem víðtæk samstaða þannig að það sé ekki verið að breyta stjórnarskrá í hver skipti sem nýr meirihluti tekur völdin á þingi eða ný ríkisstjórn tekur við eða eftir því hvernig vindar blása og það þarf að meta líka hvað á heima í stjórnarskrá og hvað ekki og hvernig það er best sett fram með skýrum hætti. Síðan eru þetta líkilatriði að stjórnarskrá sé breytt með þeim hætti sem stjórnskipunin sjálf gerir ráð fyrir, en það ekki vanþörfa á að minna á það að það líkilatriði í vestrænum lýðræðis þjóðfélögum.
Þá tekur til máls hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.